Assalomu alaykum. Bir kuni odam orqasidan bahaybat yo'lbars quvlabdi. Qochishga shaylangan odam jarlikka yiqilibdi. Ammo baxtiga bir daraxtning ildiziga ilinib qolibdi. Pastga qarasa, jarlik tubida uni yana bir yo'lbars kutib turibdi. Shu payt daraxt oldidagi indan sichqon chiqib, daraxt ildizini kemira boshlabdi. Daraxt qulashiga bir baxya qolganida odam yonginasida o'sayotgan yovvoyi qulupnaga ko'zi tushibdi. O'sha zahotiyoq uni uzib yetdi. Shu joyda qissamiz tugaydi. Odatda uni har kim o'zicha tushunadi. Sizchi, uni qanday izohlaysiz? Qissadan hissa shuki, birinchi yo'lbars bu odamning o'tmishi. Inson undan qochishga urinsa-da, ba'zan uning ta'qibidan qutula olmaydi.
Ikkinchi yo'lbars insonning kelajagi bo'lib, odam kelajakda nimalar bo'lishdan cho'chiydi. Daraxt ildizi bu hayot. Sichqon qaytarib bo'lmas umrimiz. Beshafqat vaqt. Yovvoyi qulupnay esa hozirgi borlig'imiz. Qissamiz qahramoni qulupnayni yeb o'tmishini unutdi. Ertangi muammolarni o'ylamay bugungi kun bilan yashash lozimligini tushundi. Sizning ahvolingiz qanaqa? Asablaringiz tarangmi? U holda quyidagi maslahatlarimizga quloq tuting. Qo'lingizga qalam yoki yong'oq olib, kaftlaringiz orasida uni tinmay harakatlantiring. Qo'lingizda yoqimli issiqlikni sezdingizmi? Qalamni oling-da, orqa oldinga yong'oqni esa aylana bo'ylab harakatlantiring.
Bu oddiy mashq sizni chalg'ida tushkunlikdan xalos bo'lishingizga yordam beradi. Asablarni bo'shashtiradi, odamni tinchlantiradi. Bezovtalanish, jizg'anoqlik kabi hislatlar biroz chekingandek bo'ladi. Asabiylashganda, janjal paytida odam tez-tez yuzaga nafas oladi. Bunday paytda o'zingizni haqligingizni isbotlashga urinmay, tinchlanishga harakat qiling. Janjal suronlar hali hech kimga foyda bergani yo'q. Shunday ekan, tezroq tinchlanishga harakat qiling. Chuqur nafas olib, chiqarayotgan nafasingizni go'yo havo to'ldirilgan pufakka qiyoslang. Shu pufak ichiga raqibingizga nisbatan adovat, g'azab, xafagarchiliklaringizni xayolan jamlab nafas chiqaring. Endi yana chuqur nafas olib, pufakning sizdan uzoq-uzoqlarga uchib ketganini tasavvur qiling. Qarabsizki, sizni chulg'ab olgan muammolar endi yo'q.
Tovonlarni uqalash mashqi ortiqcha asabiylashish, jazavaga tushish kabi holatlarda yordam beradi. Buning uchun o'rindiq yoki yumshoq kursiga o'tirib, oyoqlaringiz ostida koptokcha tayoq yoki massajorni dumalating. Ko'p asabiylashadigan, behudaga janjal ko'taradigan insonlar tanalaridagi quyidagi nuqtalarni uqalasalar, tezroq tinchlanadilar. Pastki jag'ning o'rtasidagi joyini, kaftlarning bosh va ko'rsatkich barmoq orasini uqalang. Kaft barmoqlarini ustma-ust qo'yish mashqi asablarni tinchlantiradi. Diqqat e'tiborni jamlashda yordam beradi. Buning uchun o'ng qo'lini 4-chi barmog'ini chap qo'lning 5-chi barmog'i ustiga, chap qo'lning 3-chi barmog'ini 4-chi barmoq ustiga qo'yiladi va hokazo.